Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
Kuka muistaa tämän? Saakeli. Mun puhelimesta löytyy edelleen Flappy Bird-niminen mobiilipeli, joka herätti paljon huomiota alkuvuodesta 2014. Tämä on semmoinen peli, jossa pelaaja vain ja ainoastaan naputtelee näyttöä ja saa tällä naputtelulla tämmöisen lintuhahmon lentämään ylös ja alas. Ja tarkoituksena tässä pelissä on saada tämä lintu lentämään mahdollisimman monen ylhäältä ja alhaalta törröttävän putkenpätkän ohi. Ja tämä on tosi koukuttava. Peli keräs sen jälkeen, kun tämä julkaistiin, ihan älyttömästi suosiota. Ja sen suosion johdosta pelintekijän kerrottiin keränneen pelillään noin $50,000 mainostulot päivässä. Joten oli aika iso yllätys, kun peli sitten yhtäkkiä vedettiinkin sovelluskaupoista pois. Pelintekijä kertoo tuolloin aikoinaan itse vetäneensä pelin pois, koska se oli kuulemma pilannut hänen yksinkertaisen elämänsä. Puhuttiin myös siitä, että pelin vetäminen pois sovelluskaupoista olisi ehkä jotenkin juontanut juurensa siihen, että pelin maailmassa oli paljon visuaalisia elementtejä Nintendon peleistä. Ne putkenpätkät näytti aika paljon niiltä Mario-pelien putkenpätkiltä ja Nintendo perinteisesti on tekijänoikeuskysymyksissä ollut aika tarkka. Sittemmin peli on palannut pelikauppoihin, mutta kun peli oli vedettynä pois, niin Suomessakin uutisoitiin siitä, että nettikaupoissa myytiin käsittämättömillä hinnoilla älypuhelimia, joihin tämä Flappy Bird oli asennettuna. Hintaa pyydettiin erässäkin tapauksessa $90,000. Tämä uutinen lienee syy siihen, minkä takia allekirjoittanutkin säilytti pelin asennettuna omaan puhelimeen. On aina välillä pohtinut sitä, että saiskohan tuosta alkuperäisestä kopiosta mitään rahaa tänä päivänä, vaikka sitä pelikaupasta tuo Flappy Bird on edelleenkin ladattavissa. Tänään tässä ohjelmassa puhutaan peleistä. Mä oon täällä Yle Puheella seurannut säännöllisesti sitä, mitä suomalaisessa pelibisneksessä tapahtuu. Tänään on tarkoituksena laittaa tohvelit jalkaan ja istua konjakki kädessä kaivelemaan kynttilän valossa vanhoja arkiston nauhoja. Palataan lyhyesti muutamaan peliaiheiseen juttuun, johon on tarttunut, mutta tehdään myös huolellinen päivitys siihen, että mitä tälle pelille tai peliilmiölle kuuluu. Aloitetaan suomalaisen Next Games-peliyhtiön The Walking Dead-pelistä. Peli julkaistiin vuoden 2015 syksyllä, jolloin jututin pelin tuottaja Joonas Laaksoa.
Ylepuhe.
Käydään aluksi hieman läpi, että minkälaista pelistä siis on oikein kyse. Siis tätä pelataan mobiililaitteella, niin kuin mainitsin. Se sijoittuu Walking Dead-sarjan maailmaan ja se on tämmöinen siis vuoropohjainen strategiapeli. Vuoropohjainen tarkoittaa sitä, että ensin pelaaja suunnittelee iskuunsa, sen jälkeen zombit hyökkää, sitten taas pelaajavuoro ja näin edespäin. Joo. Ja katsotaan, että kuka voittaa. Haluatko vielä tarkentaa tätä kuvausta?
Ei, kyllä se on suurin piirtein näin, että jos olet ikinä pelannut shakkia, niin se on vähän sama asia.
Okei, eli shakkia zombimaailmassa. Peli on ollut ihan älyttömän suosittu.
No joo, ei kyllä pysty valittamaan, että toi, niin kuin pelin julkaisu lähti just niin kuin haluttiinkin, että mehän tultiin ulos muutama päivä ennen TV-sarjan uuden kauden esiltaa Yhdysvalloissa ja itse asiassa ympäri maailmaa, että sehän tulee Suomessa yhden päivän viiveellä. Joo, se on kyllä lähtenyt just niin kuin ajateltiinkin, että siinä on semmoinen iso kysymysmerkki, että miten TV-mainonta, johon me ollaan panostettu nyt todella paljon, miten se toimii mobiilissa, että meneekö ihmiset lataamaan peli, jonka ne näkee TV-sarjan mainoskatkolla. Näyttäisi, että kyllä menevät.
Kyllä se nousi se peli sinne niiden ladatuimpien pelien listoille. Ja lisäksi siis vielä mahtavaa se teidän näkökulmasta, että kriitikotkin hehkutti tätä peliä.
Joo, siis kyllä. Mä oon lukenut niinku varsinaisia niinku arvosteluarvostelut aika vähän, mutta niinku nämä niinku yleisön, pelaavan yleisön arvostelut kyllä lämmittää mieltä, että niinku meidän keskiarvo on 5 tähdestä 4,7 taitaa olla sekä Androidilla että iOSilla. Ja arvostelut on tosi paljon. Mutta mä luulen, että siinä näkyy just se tämän suositun TV-sarjan tuoma vetoapu. Että ne fanit on niin innoissaan, että ne haluaa olla jossain vuorovaikutuksessa.
Miten tämmöinen menestynyt lisenssipeli oikein toteutetaan?
No se on monessa mielessä helpompaa kuin nollasta lähteminen, koska sulla on se olemassa oleva yleisö. Mutta tietysti se haaste tulee siitä, että sillä olemassa olevalla yleisöllä on jo niin kuin mielessään, että mikä on Batman tai mikä on The Walking Dead. Ja niin kuin sun pitää saada kiinni siitä, että mikä on tämä juttu, mitä nämä fanit odottaa tältä peliltä, että millaista niin kuin fantasiaa sun pitäisi pystyä toteuttamaan. Ja me ollaan tehty tiettyjä valintoja Walking Deadin suhteen, ja kyllä niin kuin osassa käyttäjäpalautteessa näkyy, että osa faneista olisi odottanut jotain muuta, mutta suurin osa näyttäisi olevan sitä mieltä, että on just sitä, mitä ne halusikin.
Onko tämä tyypillistä, että tämä lisenssihaltija lähtee pelistudion sijoittajaksi, niin kuin teidän tapauksessa?
Ei ollenkaan, tämä on ihan poikkeuksellinen järjestely.
Mutta voisiko tästä päätellä jotain esimerkiksi sen suhteen, että jatkoa olisi tulossa?
No, tietysti me toivotaan näin, että kyllä me nyt ollaan sitouduttu, että ainakin tämä yksi kausi nyt tehdään peliä täysillä eteenpäin. Ja katsotaan, miten pitkään me ollaan ensi keväällä, mutta kyllä niin meillä on helppo nähdä, että vastakaiku näyttää olevan. Että tuolla on merkittävä määrä pelaajia, jotka tulee joka ikinen päivä takaisin. Että se näyttää nyt ihan elinkelpoiselta yhteisöltä, vaikka tässä on mennyt vasta joitakin viikkoja. Niin siinä valossa näyttää siltä, että joo, varmaan jatketaan. Ja tietysti AMCL on kaikki muitakin hirveän mielenkiintoisia sarjoja ja sellaista työn alla, niin totta kai me katsellaan niitäkin.
Miten pelistudio oikein saa tämmöisen lisenssipelin? Siis lähestyykö tämä lisenssinhaltija pelistudioita vai pitääkö olla itse aktiivinen? Miten tämä toimii?
No sitä tapahtuu molemmin päin. Et meidän tapauksessa niin kun Next Gamesin perustajat oli niin kun miettimässä, että miten saataisiin jonkunnäköinen kilpailu tässä hirveän haastavassa niin kun asiakkaiden hankintatilanteessa, kun useimmat studiot joutuu kaatamaan hirveän määrän rahaa, niin kuin miljoonia siihen, että saadaan vaan asiakkaat sisään, että sä nouset sinne listoille ja sut ruvetaan huomaamaan, että sulla on jotkut niin kuin onnistumisen edellytykset. Ne miettii sitä, että mitä jos ottaisiin joku hirveän valmiiksi suosittu juttu, että mikä olisi tyylin telkkarissa tällä hetkellä kaikkein iso juttu 2 vuotta sitten. Ja se oli silloin Jenkeissä Walking Dead, ja meidän onneksemme se on edelleen TV:ssä Walking Dead. Että se on ainoastaan kasvanut, ei ole alkaa pienentynyt vielä tähän mennessä. Niin ja sitä lähdettiin vaan sit tosi määrätietoisesti hakemaan. Että niin kuin toimitusjohtaja sattui tuntemaan jonkun kaverin, jolla oli keskusteluyhteys sinne ja näin.
Miten sitten tämmöinen teidän kaltainen nuori pelistudio vakuuttaa sen AMCn siitä, että meille voi antaa tämän teidän tämän kruununjalokiven käsiteltäväksi?
No eihän se helppoa, että niin kuin tämmöinen pelin myyminen siitä pisteessä, kun siinä ruvetaan keskustelemaan siihen pisteeseen, että ollaan oikeasti päästy aloittamaan tuotanto, saattaa kestää esimerkiksi vuoden. Mä en ole mukana niin tämän ihan alussa. Et mä en tiedä, missä vaiheessa paperit on allekirjoitettu tai tälleen, mutta kyllä siinä on varmaan aika monta kuukautta niin saatu vakuutella ja tehty suunnitelmia ja tavattu ihmisiä ja niin poispäin. Mut meillä on kuitenkin kokemusta aika paljon tiimistä taustalla. Et on helppo uskoa, että kyllä nämä tyypit osaa tehdä pelejä.
Minkälainen meriitti tämmöinen lisenssipeli on pelifirmalle? Siis onko se jotain semmoista, että joku voi ajatella, että nämä nyt ei keksi omia ideoita, niin ne tekee lisenssipeliä, vai onko se niin, että se ajatellaan, että kun nämä on päässyt tekemään tämmöistä The Walking Dead-peliä, niin ne on varmaan ihan sale hyviä, niin kuin sale tosi hyviä. Miten tähän niin kuin suhtaudutaan ulkopuolelta?
No siis siinä on molempia, ja se johtuu niin kuin just siitä, että millaisille lisenssipeleille olet itse altistunut ja millaisia ollaan tehty. Että kyllä niin kuin maailmalla on aika montakin studioita, jotka ei tee niin kuin omia ideoita, vaan ne tekee enempi vähempi tilaustöitä. Mutta siinäkin sä voit olla hyvä tai huono, ja niitä voi tehdä niin kuin tosi hyvin tai tosi huonosti. Että kyllä mulla on niin kuin kunnioitusta ihan joka ikistä pelistudioita kohtaa, joka ylipäätään niin kuin pysyy bisneksessä, että on ihan tarpeeksi vaikeaa.
Yle Puhe. Näin siis tuottaja Joonas Laakso puheen aamussa vuoden 2015 syksyllä. The Walking Dead-peliä on sittemmin ladattu 16 miljoonaa kertaa. Next Games-yhtiö on ihan hiljattain ollut otsikoissa. Yhtiö on nimittäin listautunut pörssiin. Tätä prosessia on seurannut kirjailija ja toimittaja Karo Hämäläinen, jolle soitin asian tiimoilta. Yle Puhe. Sustakin ainakin melkein tuli pelintekijä, kuten tuhansista muista Commodore 64 tai Amigan kotiin saaneista suomalaisnuorista. Eikö se jotenkin näin mennyt?
Näin meni. Sitten vaan tietokoneet kehittyi nopeammin kuin minä. Mä oon aina halunnut maailmaa hallita itse, ja tietokonepeleistä tuli tiimityöstä niin sankarikoodarin, joka alusta asti tekee yksin pelin. Niin se myytti ei ollut enää mahdollista. Niin mä sitten aloin kirjailijaksi. Näin kävi.
No onneksi jotkut kuitenkin jäi koodikoukkuun, koska ilman näitä tyyppejä suomalainen peliala näyttäisi ehkä hieman erilaiselta.
Näin varmasti oli se. Nythän siis peliteollisuus on Suomessa valtavan hieno ja valtavan hienossa kantimissa. On tullut se, niin kuin nyt eletään, niin vähän niin kuin toista sukupolvea pelialalle, ja tämä nyt tuntuu olevan, että on kansainvälisesti kiinnostusta ja keskittymistä ja ennen kaikkea osaamista.
Millä mielellä sä seurasit Next Gamesin listautumisen ensihetkiä?
Kiinnostuneena toki, kun tämä on ensimmäinen peliteknologiayhtiö, joka on Helsingin pörssiin tai Helsingin pörssin First Noteille saatu. Me on vierestä kuolattu roviota, vierestä kuolattu supercelliä. Että siis se on ollut niin kuin, se on oikein aistunut, että varsinkin ehkä nyt nuorempi sijoittajapolvi, joka jolla on ehkä tällainen Commodore 64 tai Amiga tai joku vastaava kytkentä, niin on ollut vahvat odotukset, voi kun pääsee siellä, koska se on jättipotin metsästystä. Se ei välttämättä ole sellainen niin kuin sijoittamista siinä mielessä, kun sijoittaa prosessiteollisuuteen tai vakaasti kestävään kuluttajabrändiin, vaikka Keskoon. Se sijoittaminen on paljon tylsempää. Tämä on aika lähellä tällaista Talvivaaraa, niin kuin kaikki tai ei mitään henkistä sijoittamista. Siis se on niin kuin pelifirma myös osakesijoittajalle. Siis se on niin kuin säkästä aika paljon kiinni, miten sijoitukselle käy.
Niin just, okei. Eli tästä kuvailusta voi jo hieman päätellä, että minkälaisen ihmisen kannattaa sijoittaa esimerkiksi Next Gamesiin ja minkälaisen ei.
No joo, siis mun mielestä oikeastaan niin kuin Next Gamesiin ei voi sijoittaa. Siis siinä mielessä, jos ajatellaan, että sijoittaminen on toimintaa, jolla on tarkoitus säilyttää rahan inflaatiokorjattu arvo ja pikkasen siihen yli. Sitä se ei ole. Se ei ole missään mielessä tällaista tasaista, vakaata vuodesta toiseen osinkotuottoa tuovaa sijoittamista, vaan se on enemmän spekulaatiota, toiveita siitä, että tämä yhtiö, jota ehkä fanittaa, jonka haluaa menestyvän, että se saa sen maailman menestyksen. Koska siis tällainen pelisykli on tavattoman lyhyt. Siis yksi peli ei välttämättä roiku ikuisesti siellä sarttien kärjessä. Ja täytyy saada jollain, jotka meillä on suomalaisilla nyt hyvin muistetaan. Angry Birds oli tosi kova hitti ja nopeasti tuli myös alas. Supercell on onnistunut pitämään pelejään yllällä poikkeuksellisen pitkään. Mutta eihän tätä voi ajatella niin kuin vuosikymmenien ajalla, koska siis teknologiat muuttuu, ansaintamallit muuttuu, kilpailijat tulee ihan yllättäviltä tahoilta. Ja se on kuitenkin niin paljon yksittäistä tuotteista, eli peleistä kiinni, kuin niille saa sen onnistumisen. Et mun mielestä niin kuin se Walking Dead-pelillä ei millään muotoa pysty Next Gamesin arvoa määrittelemään tai oikeuttamaan. Se tulee ehkä sitten näiden kahden pelin, mitkä nyt on tuotantoputkessa, niin niiden kautta, jos jompikumpi niistä yltää superhitiksi, niin sitten on rahahanat auki ja heitellään 10 € seteleitä ikkunasta, kun menee niin hyvin.
Just näin. Mutta joo, tämä alkaa muuten kuulostaa, kun mä vielä vähän hahmotan tätä, että minkälaisessa mielentilassa kannattaisi esimerkiksi pionsijoittajan tähyllä Next Gamesin suuntaan, niin ehkä se on vähän semmoinen samanlainen mielentila kuin millä menee esimerkiksi raveihin. Että siellä voi olla joku tosi hyväksi tiedetty hevonen, mutta hei, ne on kuitenkin eläimiä, mitä tahansa saattaa tapahtua.
Kyllä joo, totta kai toi nyt sijoittamisessa yleensäkin. Mun mielestä tämä on vähän niin kuin siinä välimaastossa sijoittamisen ja sitten taas vaikka niin ihan urheiluseuran. Nyt mun kotikaupunkini Mikkelin jääkiekkojoukkue Jukurit, niillä on käynnissä osakeanti. Niin siis siihenhän ei myöskään osata tuottomielessä. Et jos Jukureilla menisi hyvin tai että ne sais rahaa, niin kaikki osakkeenomistajat toivoo, että ne investoi sen pelaajamateriaaliin. Eli se niinku kasvatetaan urheilullista menestystä. Et sehän on täysin fanisijoitus, mutta Next Games ei ole täysin fanisijoitus, mutta siinä on vähän sitä sellaista komponenttia, että on niin ehkä jostain Jukureiden osakkeen ja UPM:n osakkeen välimaastosta.
Kun osakkeet laskettiin liikkeelle, niin yhtiön hinnaksi tuli sun arvios mukaan pyöreästi sellainen 150 miljoonaa €. Ja nyt kun tässä on jo hieman aikaa kulunut, niin ilmeisesti tämä hintakin on tästä tai luku on kasvanut. Miten tämä suhtautui muihin suomalaisiin osakeyhtiöihin? Siis onko tämä yli 150 miltsiä vai mitä se nyt onkaan, niin onko se paljon vai vähän?
No siis tällä hetkellä kurssi, jossa saa 70 miljoonassa, no se on vaikka 2 Marimekkoa.
Niin just.
Marimekkoja voi olla tälleen hyvä viitepiste, taikka vähän reilut 2 kotipizzaa.
Niin aivan, okei.
Okay. Ei pelkästään pizzoja, vaan siis yhtiön niin arvoa. Ne roikkuu siellä suurin piirtein 80 miljoonassa, niin siitä kun pannaan tuplat. Evli Pankin markkina-arvo on vähän vajaa 160. HK on pikkasen kalliimpi.
Okei.
Okay. Sitä voi harkita, että haluatko sinistä lenkkiä vai käveleviä zombieja.
Niin.
Siitä voi valita.
Just, ja nyt on siis 27. maaliskuuta ja vähän vajaa 4 kello, kun me tätä haastattelua tehdään, että voi olla, että tietysti asiat muuttuu. Mutta mitä tästä markkina-arvosta siis pitäisi ajatella? Mitä se kertoo?
jos tapahtuu jättipotti, niin hienosti menee. Jos Next Games menestyy kohtuullisesti, niin voi olla vaikea ihan näillä perussijoituskeinoilla saada rahojaan takaisin. Mutta niin, siis se kertoo sitä, että odotuksia on, koska siis nykyinen liikevaihto tai bruttokate ei millään oikeuta tuota markkina-arvoa. Eli siis ilman muuta odotetaan, että pari seuraavaa peliä, jotka on kai jollain tasolla tuotannossa, joista on sopimukset tehty, niin ensinnä varmaan odotetaan, että kun julkistetaan ne hankkeet, että mitä ne onkaan, minkälaiset, koska totta kai tällaisen niin kuin suuren brändin kylkeen pääseminen, niin sehän antaa sen tunnettuuden pelille. Mm. Eli peli pääsee automaattisesti, siihen tulee kiinnostusta. Siis sehän on, pelejähän tehdään ihan hirveästi. Mobiilipelin tekeminen on kuitenkin, siis ei vaadi sellaista tuotantolaitoksia kuin vaikka paperin tekeminen. Niin siis paperitehtaat, ei ole tystyttämistä. Mm. Se on niin aika paljon simppelin piho. Meillä on pelin tekijöitä ja onnenonkijoita, kullankaivajia on paljon. Ja suuri ongelma on päästä eroon, tai niin päästä nousta esiin siitä pelien valtavasta määrästä. Ja se, että jos ollaan valmiiksi TV-sarjana tai elokuvan kyljessä, niin totta kai se tuo sen perustunnettuuden. Niin jos me kuullaan johonkin niin mahtavan hyvin peliksi soveltuvasta sarjasta, ehkä mahdollisesti tulevasta sarjasta, jonka markkinointiin panostetaan TV-puolella paljon, niin jo se voi luoda odotuksia siitä, että sitten ne seuraavat pelit tuo merkittävää tulovirtaa. Sitten ainahan näihin liittyy, tämä on toimiala, joka on järjestelyvaiheessa. Mä uskon, että yksi ihan realistinen ajatus Next Gamesin kohtalosta tai tulevaisuudesta on se, että joku päätyy ostaa sen pois. Mm. Tyypillisesti joku tällainen viihdestudio voisi olla sellainen, jota kiinnostaisi ikään kuin oman peliosaston ostaminen osaksi toimintaa. Että sitten aina kun tulee sarja, niin sitten tehdään siihen liittyvää peliä. Tässä nyt pikkasen on se, että tässä ollaan tuonne yhteen yhdysvaltalaiseen networkiin jo vähän niin kuin kytkeydytty, koska tämä The Walking Dead on sitä kautta. Ja sitten on itse asiassa myös näitä sinne maksettavia lisenssituloja nyt sitten kuitattu osakkeeksi, niin ollaan mun pikkasen silleen niin kuin jalkaa sinne ovenraossa, tai toisaalta sitten niin kuin jalkaa loukussa, ettei pääse ihan minne tahansa valitsemaan.
No mitä jos ne pentelet nyt yhtäkkiä ilmoittaa, että ne ei tekisikään lisenssipeliä, vaan ne on keksinyt jonkun oma idean?
Se onkin varmaan, siis jos sellaiselle saisi sen, siis pääsisi samalla tavalla kuin Supercell poukkaamaan, vaikka Rovio, pääsisi poukkaamaan sinne myyntilistojen kärkeen, niin mitä siinä? Siis se olennaistahan, siis tämä liiketoimintamallissa kiinnostava on just, että on tämä ratkaistu se tunnettuuden ongelma sillä niin kuin lisenssoinnin kautta. Tai lisenssoinnin
niin
kautta.
Aivan.
Mutta niin se, mikä tekee yhtiön osaamisesta kiinnostavan, niin totta kai se liittyy siihen, että kuinka pystytään näitä pelin sisäisiä rahavirtoja saamaan. Eli tehdään koukuttava peli ja sitten vielä saadaan rakennettua sinne niin koukuttava tämä kassavirtaa tuottava lisämyyntimahdollisuus. Että sitä tulee siis, tavallaan siis se Supercellin resepti, sitä hän tavoittelee, ei pelkästään Next Games, vaan varmasti niin kuin erittäin valtaisa joukko pelintekijöitä, mobiilipelintekijöitä maailmassa.
Mutta jos mä tässä vielä ynnään, niin tietysti säkin oot nostanut siis tietysti esille tämän, että ollaan tehty peli maailmanluokan TV-sarjan The Walking Deadin ympärille, ja tätä kautta tietysti ollaan saatu sitä näkyvyyttä, siis kansainvälinen näkyvyys on pelifirman kohdalla ollut valtava, mutta onhan tässä tietysti niin kuin sekin pointti, että kritiikkejä yhteen ynnäävän Metacritic-sivuston pisteytyksessä peli on saanut ihan ok 74 pistettä 100, eli tämä myös kieli osin siitä, että kyllä se varmaan ihan niinku osaavaa porukkaakin siellä niinku pelistudiossa on.
Kyllä, ja siis siihen se osaaminen on se, mikä ratkaisee sen, kuinka hyvin peli sit kuitenkin pikkasen, että markkinoinnilla saa nostettua hetkellisesti. Mutta kyllähän sitten se pelaajien sitoutuminen, niin siihen se kaikki perustuu. Mutta sitten pitää myös kääntöpuolena muistaa tämä, ihan ok, ei ole mitään. Tämä on niin julmaa peliä, että siellä vain ne ehdottomat huiput kerää. Siis se on tosi polarisoituneet nämä rahavirrat. Et täytyy olla ihan siellä huipussa, että niinku sijat 10 eteenpäin, niin ei ole oikein mitään.
Sä kirjoitit Next Gamesin listautumisesta pidemmän artikkelin taloustaito.fi-sivulle otsikolla Next Games testaa pelihypen syvyyden. No jos me nyt otetaan se niinku tosi pitkä tikku käteen ja aletaan tuosta laiturinokosta kokeilla sitä hypen syvyyttä, niin miltä se niinku suurin piirtein tällä hetkellä tuntuu?
Mä kokeilen sitä tässä parhaillaan. Yes. Kyllä se aika hyvin uppo, aika tämän, vähän niin kuin töölenlahtimäistä mutaa täällä tuntuu olevan. Kyllä se koko ajan syvemmäksi menee. Siis kyllä Suomessa on ollut tätä piilevää kiinnostusta pelifirmoja kohtaan ilman muuta. Ja kyllä se Next Gamesin herättämä hurmos varmasti toimii myös merkkinä siitä, että suomalaiset sijoittajat, niin instituutiot kuin piensijoittajatkin, on valmiita osallistumaan myös tähän niin kuin selvästi riskipeleihin, siis osakesijoituksena nimenomaan pelinä eikä sijoituksena. Eikä halutaan olla mukana siinä hypeessä. Mun mielestä se on pikkasen vähän tällaista seurahenkisyyttä. Eli kyllä se keppi vielä koko ajan tässä puhuessani uppoo alemmas. Kyllä seuraavatkin pelifirmat ovat tervetulleita listautumaan.
Ihan muuten mielenkiintoista. Oot sä pelannut Next Gamesin The Walking Dead No Man's Landia vai voiko peliyrityksestä kirjoittaa talousmielessä ilman, että on kokemusta firman peleistä?
Arvasin, että kysyt. Olet muuten ensimmäinen, joka sitä kysyy, koska sieltä mä en ole pelannut sitä. Mutta niin mun vastaukseni on se, että en mä toisaalta myöskään ole tehnyt paperia. Ei mulle koskaan ollut omaa viiraa. Mä pystyn omistamaan Orionin osakkeita, vaikka ne olet päivittäinen pilleristi.
Tämä selvä. Hei, Karo Hämäläinen, kiitos tästä.
Kiitti paljon. Yle
Puhe. Vaikka mä vilautin tuossa mahdollisuutta Next Gamesin omasta pelistä, niin on kuitenkin huomioitava, että pelistudion strategia kertoo toistaiseksi näin. Nyt tämä strategia-ääni. Kasvustrategiamme on kehittää uusia massaviihdetuotteisiin perustuvia pelejä, laajentaa ja kasvattaa The Walking Dead No Man's Land-peliä, avata peleille uusia maantieteellisiä markkinoita ja kehittää mainostulomalliamme.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja edelleen tulee vastaan sellaisia ihmisiä, joiden mielestä pelit on pelkkää ajanhukkaa. No kai ne on. Samassa mielessä, missä kirjat, elokuvat, kuunnelmat tai vaikka liikuntaharrastuksetkin on. Eikö se mene jotenkin niin, että aikaa toki kuluu, mutta ajanvietteen merkityksellisyyden tietysti määrittää se, joka aikaansa kuluttaa. Viihtymisen lisäksi pelejä voi tarkastella myös hyödyn näkökulmasta. Viime vuosina on puhuttu paljon hyötypeleistä, hyötypelaamisesta ja pelillistämisestä. Yksi esimerkki tällaisesta peliajattelusta oli vuonna 2014 toteutettu hanke Pelaten terveeksi, jossa oli tarkoitus selvittää, miten pelejä voisi hyödyntää mielenterveyskuntoutujien arjen hallinnan vahvistamisessa. No, mihin tämä projekti oikein johti? Ennen kuin paneudumme siihen, palataan vuoteen 2014, jolloin hankkeen vetäjää Jyväskylän ammattikorkeakoulun Katja Raitiota haastatteli Linda Vettanen.
Meidän projektissa on selvitetty sitä, että mitä se voisi olla se pelillisyyden hyödyntäminen, mitä se voisi olla se pelillistäminen mielenterveyspalveluissa. Ja me ollaan tämän projektin aikana haastateltu eri toimijoita, mielenterveyskuntoutujia, sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, omaisia, järjestöjä ja pelialaammattilaisia.
No nyt vasta siis tehtiin tämmöistä kartoitusta kyselyä, ei vielä testattu varsinaisesti mitään pelejä tai pelillisyyden hyödyntämistä, mutta mitä se voisi käytännössä tarkoittaa?
Mielenterveyskuntoutumisessa on pelejä käytetty iät ja ajat. On pelattu lautapelejä ja pelikortit löytyy varmaan jokaiselta osastolta ja ne on ollut aktiivisessa käytössä. Eli jotenkin se ajatus, että miten näistä lautapeleistä voisi sitten ehkä myös siirtyä näihin digipeleihin, jotka mahdollistaisi myös semmoisen aktiivisen toimijuuden ja aktiivisen niin kuin tekemisen ja kuntoutumisen myös niiden sen oman työntekijän tapaamisten välillä. Me ei tiedetä vielä, mitä se konkreettisesti on, mutta että kyllä kuntoutujilla oli niitä ajatuksia, että voisiko se olla jotain semmoista, että sitä omaa elämää voisi jollain tavalla pelillistää ja niistä arjen esimerkiksi voi olla hankalaa lähteä aamulla liikkeelle tai tehdä niitä kotitöitä, että voisiko niitä pelillistää, saada pisteitä ja edetä ja nähdä sitä omaa etenemistä siinä omassa kuntoutumisprosessissa.
Te olette siis tämän hankkeen puitteissa todellakin keränneet myös kokemuksia ja ajatuksia näiltä mielenterveyskuntoutujilta, nuorilta sellaisilta. Mainitsit jo, että suhteellisen positiivisesti he tähän suhtautuivat, mutta minkälaisia ajatuksia siellä heräsi?
Toki aluksi ehkä se vähän epäilyttää ja mietityttää, että mikä tässä nyt oikein ja mistä tässä on kysymys, mutta että kun pääsee oikein miettimään ja luovuus pukkimaan, niin kyllä sieltä hyvin paljon niitä semmoisia ajatuksia heräsi myös siitä, että voisiko tämmöinen pelillisyys tarjota semmoisia matalan kynnyksen vaihtoehtoja. Eli, ja voisiko se pelillisyys olla myös jotain sellaista, että ne ihmiset, jotka ei pääse tai ei yksinkertaisesti halua lähteä hakemaan semmoista kasvotusten tapahtuvaa hoitoa, että heillekin mahdollistettaisiin jotain palveluita. Mutta toki herättää myös epäilyksiä. Se on selvää, että miten tietoturva-asiat huomioidaan. Ja yksi tietenkin sellainen mielenkiintoinen epäilys kuntoutujien keskuudessa oli se, että miten työntekijät suhtautuu siihen.
Oliko siinä eroa siinä kuntoutujien ja työntekijöiden suhtautumisessa teidän hankkeen selvityksessä?
No tietenkin he ehkä tarkastelevat asioita vähän eri näkökulmasta. Että toki molemmat ryhmät on huolestuneita myös siitä, että häviääkö jotain kasvokkain tapahtuvaa. Ja sehän tässä ei ole tarkoituksena, vaan ajatuksena enemmänkin se, että miten sitä valikoimaa voidaan lisätä ja mitä uutta voitaisiin tuoda jo niiden olemassa olevien vaihtoehtojen rinnalle. Yle
Puhe. Pelaten terveeksi-hanke johti Pelaten osalliseksi-hankkeeseen. Tätä hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mä olin yhteydessä Raitioon, joka kertoi, mistä tässä uudessa projektissa on kyse.
Me soitettiin sulle vuonna 2014 puheen aamusta ja me haluttiin silloin selvittää, että mikä tämä on tämä teidän Pelaten terveeksi-hanke. Ja nyt jälkikäteen voi todeta, että ilmeisesti se oli aika onnistunut projekti, koska hommaa kannatti uudessa muodossa jatkaa. Nimittäin siinä, missä tämä teidän eka hanke kesti alle vuoden, niin nyt tämä käynnissä oleva projekti on 3-vuotinen hanke ja se jatkuu aina tämän vuoden loppuun asti.
Kyllä. Se ensimmäinen meidän Pelaten terveeksi kysymysmerkillä hanke oli semmoinen esiselvityshanke, missä jotenkin kartoitettiin sitä, että mitä semmoinen pelillisyys voisi olla mielenterveystyössä ja sen pohjalta sitten lähdettiin hakemaan tälle Pelaten osalliseksi hankkeelle rahoitusta ja onneksi se sitten saatiinkin.
Onko muuten suhtautuminen peleihin tällaisesta hyötynäkökulmasta jotenkin muuttunut tässä 3 vuoden aikana? Mainitsit tuossa meidän aikaisemmassa haastattelussa, että joskus ihmiset vähän vierastaa tätä hyötynäkökulmaa, vaikka jo tuolloin hyötypeleistä puhuttiin aika paljon Suomessakin.
Toisaalta varmaan on muuttunut ja toisaalta taas ei ole muuttunut. Että kyllähän varmaan näitä hyötypelejä meille tulee koko ajan enemmän ja enemmän ja niistä puhutaan terveyteen liittyvistä peleistä tai oppimiseen liittyvistä hyötypeleistä. Mutta ehkä sitten samaan aikaan se semmoinen, toisaalta semmoinen näkökulman laajentaminen siihen, että miten jo niistä olemassa olevista niin kutsutuista ei-hyötypeleistä voisi myös löytää niitä hyötyominaisuuksia. Niin se on taas ehkä semmoinen uusi näkökulma, mitä pohditaan ja mitä tämänkin hankkeen aikana on paljon pohdittu.
Niin se tietysti aika helposti hukkuu sitä kautta, kun pelifirmoilla, varsinkin jos puhutaan isoista peleistä, on tietysti kovat markkinointibudjetit ja halutaan herättää peleistä mielikuvia, niin mielikuvat aika usein on nimenomaan sen ympärillä, että tämä on se peli, jonka äärellä sinun ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin vain ainoastaan sitä, mitä ruudulla tapahtuu.
Kyllä. Mutta sitten taas jos ajattelee vaikka terveyden näkökulmasta, niin sehän voi olla ihan hirveän tärkeää tämän päivän ihmiselle, että pystyy rentoutumaan jonkun asian parissa. Mm. Ja monellehan se pelaaminen voi olla se tapa rentoutua. Ja sitten jos ajattelee taas, että miten merkityksellistä meidän hyvinvoinnin näkökulmasta on se rentoutuminen, niin siitä näkökulmasta voisi ehkä ajatella myös, että sillä on joku hyöty sillä pelaamisella.
Joo, voi muuten omasta puolesta todeta, että kun työpäivän jälkeen avasin tuossa joku aika sitten pelikonsoli ja pelasin läpi uusimman Doomin, niin en kyllä miettinyt yhtään mitään muuta kuin niitä Marsin pinnalla olevia demoneja.
Mutta, kyllä, niin. Ja se on semmoinen, mikä monesti ehkä hukkuu siinä keskustelussa, kun mietitään niitä pelien ehkä haittapuolia ja mitä haittaa siitä pelaamisesta on, että siitä oikeastaan on aika paljon myös semmoista hyötyä. Ja samanaikaisestihan meillä kuitenkin myös se tutkimusnäyttö siitä lisääntyy, että se pelaaminen, ihan sama mikä pelaaminen, niin sillä voisi olla vaikutusta myös kognitiivisiin taitoihin ja silmäkäsikoordinaatioon ja muihin semmoisiin asioihin, mitä ei välttämättä tule missään muussa muodossa harjoitettua kuin pelaamalla.
No mikä tämä on tämä teidän uusi hanke? Ketä tähän osallistuu ja miten tämä siis käytännössä toimii?
No eli tämä Pelate osalliseksi -hankkeen ajatuksena, se lähti tosiaan sillä meidän Pelaten terveeksi -hankkeen pohjalle, kun mietittiin, että jotain pitäisi ehkä tehdä toisin, koska tämä asennoituminen pelaamista kohtaan on monesti, varsinkin vielä meidän sosiaali- ja terveyspalveluissa aika, ehkä saako sanoa, että negatiivista tai hyvin kriittistä, että mitä voi tehdä toisia ja voiko jotenkin ihmisten asenteisiin tai ajatuksiin vaikuttaa. Ja siitä lähti tämä idea. Ja tässä hankkeen keskiössä on tämmöiset studiosessiot, mihin meillä osallistuu työntekijöitä, sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä. Ja sitten meillä osallistuu niitä nuoria, jotka jo pelaa paljon, ja kokemusasiantuntijoita. Ja me yhdessä pohditaan sitä, että mitä se pelaaminen voi kenenkin elämässä, arjessa tai työssä olla. Pohditaan pelaamista eri näkökulmista, mietitään hyötyjä ja pelataan paljon yhdessä ja testataan erilaisia pelejä ja pohditaan, että mitkä niiden käyttömahdollisuudet vaikka voisi olla.
Mikä siinä muuten on taustalla, että nämä osallistujat on siis semmoisia, joilla on se vahva pelitausta?
No meillä on ajatuksena tässä meidän toiminnassa se, että vaikka itsekin tietenkin on tähän ilmiön tässä vuosien varrella tutustunut, mutta siitä huolimatta, niin ne nuoret, jotka jo pelaa paljon, tai ne ihmiset, jotka jo pelaa paljon, niin ne on tämän pelaamisen asiantuntijoita. Ja se on ollut mieletöntä, mitä niissä meidän sessioissa tapahtuu, kun ehkä saattaa osa osallistujista tulla vähän sillä ajatuksella, että tämä ilmiö ei kosketa mua lainkaan, tai että tämä ei mua kiinnosta. Ja sitten kun saakin kuulla niitä autenttisia tarinoita siitä, että miksi vaikka joku pelaa, tai mitä se pelaaminen tuo siihen elämään, tai mitkä ne pelaamisen hyödyt sille yksilölle on, niin siinä tapahtuu jotain semmoista, mitä ei millään luennoimalla tapahtuisi.
Miten nämä käytännössä nämä teidän studiosessiot kulkee?
No meillä on tapaamisia säännöllisesti. Meillä on ollut vähän erilaisia variaatioitakin niistä, mutta sen alkuperäisen suunnitelman mukaan meillä on niitä tapaamisia kerran kuukaudessa 4 tunnin ajan ja meillä on joka kerta joku teema, mistä keskustellaan ja tämä toiminta jatkuu, se 7 kuukautta kestää aina yksi tämmöinen sessio rupeama. Ja meillä on aina joku teema, mitä pohditaan. Milloin se on pelaamisen hyödyt, milloin me tehdään pelaajaprofiileja tai pohditaan pelikehittämistä tai milloin otetaan terveyttä haltuun pelaamalla. Meillä on nyt maaliskuussa ollut sellaisia sessioita, että on pelattu aika laajasti liikkumiseen liittyviä pelejä ja pohdittu, että mitä se voisi olla työvälineenä vaikka niiden pelien käyttöön.
Niin siis tämä moninaisuus on aika laaja, niin kuin äsken tässä kävi jo vähän ilmi. Siis tarkastellaan pelejä tapana harjoittaa aivojumppaa ja sitten ne voi olla osa liikunnallista elämää tai liikkumisen apuvälineenä. Ja sitten te tutkitte sitä, miten pelejä voi hyödyntää arjen jäsentämisessä ja sitten teillä on sessioissa just pelialan ihmisiä kertomassa omaa tarinaansa.
Juuri näin. Ja sitten niin kuin kaiken pohjalla on semmoinen, että yhdessä jotenkin pohditaan ja kuullaan niitä tarinoita pelaamisesta ja mietitään, mitä se pelaaminen voisi olla tai mitä. Ja meille oikeastaan semmoinen punainen lanka on semmoinen jotenkin dialogisuus ja myös se ajatus siitä, että toki me mietitään myös niitä pelaamisen haittapuolia tai mitä se keskustelu siihen haittanäkökulmaan ehkä saattaa olla, mutta se ei ole meille mitenkään se tulokulma, vaan että mietitään enemmän sitä pelaamisen hyötyjä hyvin laaja-alaisesti.
Tämä on tietysti kiinnostava tämä kysymys siitä, että miten pelejä ja pelillisyyttä voi hyödyntää esimerkiksi siinä, että saadaan arki pyörimään, koska ainakin joissain piireissä tämä pelaaminen saatetaan nähdä nimenomaan asiana, joka häiritsee sitä arkea.
Kyllä. Mutta että mulla on hyvin erilaisia tarinoita kuultu tästä arjen näkökulmasta, että sehän voi joskus olla niin, että kun elämässä ei ole mitään muuta sillä hetkellä, ei ole mitään semmoista, että mihin täytyisi lähteä, eikä ole sitä opiskelua tai ei ole sitä työtä, niin se pelaaminen täyttää sen päivän ja elämän. Mutta se onkin sitten taas samanaikaisesti se ainut asia, mikä tuottaa onnistumisen kokemuksia tai johon liittyy sosiaalisia suhteita tai mikä tuo semmoista sisältöä ja mielenkiintoa niihin päiviin. Yksi osallistuja sanoi hyvin meidän sessioista, että hänhän voisi toki niin kuin hengailla vaikka kaupungilla ne päivät tai tehdä jotain tuhoavampaa, mutta että hän valitsee sen, että hän pelaa. Että siinähän kuitenkin on paljon niitä sellaisia elementtejä, mitkä tukevat hänen hyvinvointia. Että jotenkin se ymmärryksen saaminen myös siihen, että miten me suhtaudutaan siihen myös paljon pelaavaan ihmiseen, niin
sekin, että mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan.
Se, että pelit tuo merkityksellisyyttä elämään, niin tämähän on myös semmoinen asia, mikä saattaa, nyt mä tässä yritän lukea ajatuksia, mutta semmoisen ihmisen mielestä, joka suhtautuu peleihin aika kriittisesti, niin tämä saattaa kuulostaa jotenkin hirveän surulliselta. Mutta sitten toisaalta voihan tämä kiepauttaa niin päin, että sitten jos samalta ihmiseltä kysytään, että no mitä sitten, jos esimerkiksi kirjat tuovat elämään merkityksellisyyttä, kyllä, niin onko se sitten niin kuin paha asia?
Kyllä, ja ihan samahan se on vaikka minkä tahansa harrastuksen kanssa, että mikä se meille kellekin on, että oikeastaan se on hyvä esimerkki. Eräs tarina kertoo, että taas nuori, joka oli omista asioistaan yrittänyt kertoa ammattilaiselle, ja se vastaus on se, että lopeta se pelaaminen, niin sun elämä muuttuu, niin se on ihan sama, että jos mä harrastaisin vaikka koiria, ja mun täytyisi yrittää piilotella niitä koiria, että mä en saisi niistä kertoa sen takia, kun se olisi tuomittavaa se koirien kanssa agility-harrastaminen. Että et jotenkin se, että miten helposti on tuomita ulkoapäin ymmärtämättä, että mitä kaikkea se pelaaminen oikeastaan tuo se ihmisen elämään.
Miten te arvioitte tämän projektin onnistumista?
Siis tälleen henkilökohtaisella tasolla mä ajattelen, tokihan te rahoittajaa kiinnostaa, että miten paljon meillä on osallistujia ja minkälaista toimintaa tässä on tehty tässä hankkeessa, mutta henkilökohtaisella tasolla mä ajattelen, että voinko koen, että ollaan onnistuttu niissä tilanteissa, että jos meille vaikka tulee tähän hankkeeseen työntekijä, joka ei ihan hirveän kiinnostunut ole pelaamisesta tai kokee, pitää pelaamista ehkä enemmän negatiivisena ilmiönä hankkeen alussa, ja jos hänellä vaikka herää hankkeen aikana ajatuksia, että miten hän voisi hyödyntää pelaamista tai pelillisyyttä omassa työssään. Kyllä mä silloin ajattelen, että me ollaan onnistuttu jollain tavalla tuomaan uusia ajatuksia, uusia työmenetelmiä siihen.
Te olette päässyt esittelemään tätä hanketta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Mä bongasin semmoisen, että olitte tämän projektin kanssa Hollannissa tällaisella hyötypelien tai tämmöisessä hyötypelitapahtumassa tai konferenssissa viime syksynä. Nyt on pakko kysyä, että minkälainen on tuo tapahtuma, jossa pohditaan pelejä terveyden näkökulmasta?
Games for Health for Europe-konferenssi oli tämä, missä oltiin esittelemässä hanketta. Siellä on hyvin erilaisia toimijoita esittelemässä tätä terveyspelaamista hyvin eri näkökulmista. Että on hyvin paljon sitä ihan niin kuin sitä tutkimuksellisia esityksiä, että minkälaisia tutkimuksia on maailmalla menossa tällä hetkellä ja minkälaisia asioita pohditaan, mitä voisi pelillistää. Esimerkiksi vaikka nyt viimeksi nousi esille, että miten vaikka tämmöistä kognitiivisten taitojen arviointia voisi pelillistää, voisiko sitä pelillistää, tai miten vaikka tämmöisiä rentoutumistaitojen harjoittelua voisi pelillistää.
Kun on tekemisissä hyötypelien kanssa tai sen lasten pelien kanssa, joista on kaivettavissa tämä hyötynäkökulma, niin osaako enää miettiä pelejä ihan puhtaasti sellainen viihtymisen näkökulmasta, vai tuleeko aina taka-alalle myös se pohdiskelu siitä, että mitenköhän tätä voisi mahdollisesti hyödyntää?
Niin, kyllähän se varmaan on semmoinen peikko, mitä aina vähän pohtii, että on vaikea ehkä suhtautua niihin peleihin ihan. Ja tämä on varmaan se aina, mistä välillä keskustellaankin, että pitäisikö välillä ajatella pelejä vaan ihan peleinä. Ja näinhän se on. Mutta että kyllä mä ajattelen, että siinä on siitä huolimatta, että joku syyhän sille pelaamiselle on. Ja että jos se on vaikka se rentoutuminen, niin sehän on myös silloin se hyötynäkökulma siinäkin. Mutta kyllä mä yritän suhtautua. Joo. Pelaaminen voi olla myös, ja sen pitääkin olla myös pelkkää pelaamista. Ja on myös niitä tutkimuksia, että kun pelataan vaikka hyötypelejä, niin ne pelaajat, jotka ei saa sitä hyötyorientaatiota siihen pelaamiseen, jotka saavat vaan ihan huvikseen pelata samaa peliä, niin kokee sen paljon niin kuin motivoivampana sen pelaamisen kuin ne pelaajat, jotka pelaa tämmöistä hyödyllistä peliä. Että kyllähän se jotain kertoo siitä, että meidän täytyy myös vaan saada pelata ihan huvikseen.
Pelaten osalliseksi -hankkeen verkkosivut löytyvät Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkosivujen alaisuudesta. Ja sinne kannattaa surfata ihan siitä syystä, että sieltä löytyy tällainen pelikatalogi, josta voi käydä klikkaamassa erilaisia hyötypelisuosituksia. Täällä on monenlaisia kategorioita: aivojumppa, arjenhallinta, liikunta ja ulkoilu, mielen hyvinvointi, ja tuolta kun sitten surfaa, niin löytyy tämmöisiä pelisuosituksia, hyväksi havaittuja pelejä, joita voi omassa arjessaan hyödyntää.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Kukapa meistä ei joskus heräisi aamulla ja pohtisi, että maailmassa on virhe. Olisipa kiva kokeilla, että minkälaista on olla Jumala ja lähteä korjaamaan sitä virhettä. Tai olisi kiva kokeilla, että minkälaista olisi kaikki voivan hallitsijan arki. Tai jos edes pääsisi koklaamaan, että minkälaista on olla ison kaupungin johtaja. Ja silloinkin mielellään kaikki voipa. Tähän tarpeeseen vastaavat erilaiset pelit, joissa pelaaja pääsee hallinnoimaan kokonaisia maailmoja, valtakuntia tai kaupunkeja. Ja nämä pelit muuten sitten vie aikaa. Siinä missä jonkun tarinavetoisen FPS-räiskinän kampanjan hutasee 8 tunnissa ja ison roolipelin sellaisessa kohtuullisessa 30 tunnissa, niin erilaisiin rakentelustrategia- ja resurssienhallintapeleihin uppoaa helposti kaikki se aika, mikä käytettävissä on. Kun kirjoitetaan suomalaisen ja suomalaisten pelien historiaa, niin vähän ohuempaankin historiikkiin tullaan todennäköisesti kirjaamaan sellainen peli kuin Cities Skyline. Tamperelaisen Colossal Order-peliyhtiön peli herätti jo ennakkoon kovan hypen ja monessa mielessä peli lunasti sille asetetut odotukset. Kaupunkisuunnittelupelin pääsuunnittelija Karoliine Korppoo vieraili Puheen aamussa maaliskuussa 2015. Minkälainen hetki se oli, kun peli julkaistiin ja aloit seurata sitä, miten peli otetaan vastaan?
No meillä oli suunniteltu niin, että me kutsuttiin ihmiset tekemään toimistolle iltavuoroa, koska me tiedetään, että kun se peli tulee ulos, niin sitten meillä on Steamin foorumit ja omat foorumit täynnä ihmisiä, jotka kysyy, että mistä napista painan ja minun Linuxillani tämä ei käynnisty ja kaikenlaisia ongelmia, että niitä pitää tukea joka tapauksessa, vaikka me ei heti pystyttäisikään korjaamaan ongelmia. Niin sinne sitten pakkauduttiin, mitähän me oltiin sovittu 6:00, koska oletus oli se, että peli tulisi ulos 7:00, mutta sitten vähän yli 6:00 se pamahtikin jo sinne kauppaan ja kaikki oli sillä lailla, että oho, nytkö pitäisi tehdä töitä. Mutta se oli ollut siis jo ennakkomyynneissä siellä niin kuin myyntilistan kärjessä, mikä oli meille ihan uusi juttu, koska meidän aikaisemmat pelit on just kävässyt jossain top 10 ja sitten pudonnut takaisin alas. Mutta toi näytti ihan toiselta, koska se oli siellä kellonut niin kuin ihan myydyimmissä peleissä jo ennen julkaisua. Ehkä siinä vaiheessa vielä, kun se nousi sinne listalle, missä siis seurataan, että paljonko peliä pelataan samanaikaisesti, niin se oli jotenkin ihan mieletöntä, koska ne kaikki muut nimet siellä on aivan niin kuin valtavia isojen studioiden massiivisia pelejä. Ja sitten me päästiin siellä 3:nneksi siinä ekan päivän piikillä, mikä oli ihan mieletön saavutus.
Anna pieni tämmöinen yleiskuvaus siis pelin pelimekaniikasta. Mitä kaikkea pelaaja voi tehdä? Minkälaista toiminnoista tämä pelaaminen teidän pelin kohdalla rakentuu?
No pelaaja on vähän niin kuin kaupunginjohtaja. Että se ei ole niinkään niin kuin mitään jumala pelaamista, vaan siellä kaupungissa asuu kaupunkilaisia, jos sinne tekee niitä taloja. Muuten siellä ei asu ketään. Mutta ne on niin kuin itsenäisiä entiteettejä, niillä on omia toiveita ja näin, että se mitä pelaaja voi tehdä ohjaillakseen niitä on kaavoittaa alueita ja tehdä teitä, mitä ne käyttää sitten kaupunkilaiset ja palveluja, jotka sitten tyydyttää kaupunkilaisten tarpeita. Mutta että sinne ei voi niin kuin itse ei luoda kaupunkilaisia tai mitään tällaista, että ne tulee, jos niillä on hyvät olot ja ne lähtee, jos ne ei tykkää sun kaupungista. Että se on niin kuin tämmöinen elävä systeemi, mitä se pelaaja sitten voi päättää, että mitä tekee, koska pakkohan ei ole täyttää kenenkään toiveita siellä. Mm. Että jos haluaa olla maailman ilkein kaupunginjohtaja, niin sitten saa olla ja sekin on ihan hauskaa.
Ja siis itse muistan, mä joskus aikoinaan pelannut SimCity-pelejä ja musta oli ihan hirvittävän hauska luoda semmoisia kaupunkeja, jotka mä sitten tuosin maanjäristyksillä. Utopiaa ei ole välttämättä pakko luoda, vaan voi myös tosissaan riivata oman digitaalisen valtakuntansa asukkaita.
Joo, ja tosi moni pelaaja tekee niin, että ne ehkä, niitä kiinnostaa niin kuin molemmat puolet, että ne tekee ensin vaikka sitten unelmakaupungin ja miettii, että miten hyvin kaikki voisi toimia. Ja sitten kun se alkaa vähän kyllästyttää ehkä, niin sitten ne tuhoaa sen tai tekee jonkun ihan kammottavan kaupungin ja kokeilee. Että sitähän siellä just hiekkalaatikolla voi tehdä, että leikkiä ja kokeilla, mitä kaikkea pystyy tekemään. Yle
Puhe. Mä halusin selvittää, että mitä pelille on tapahtunut tässä parin vuoden aikana. Tätä varten soitin Colossal Order-peliyhtiön toimitusjohtajalle. Hän on Mariina Hallikainen.
Mä Marina jututin juuri Karo Hämäläistä, joka oli kirjoittanut analyysin Next Gamesin kirjautumisesta pörssiin. Ja mä kysäsin haastattelussa Karolta siitä, että jos kirjoittaa talouspainotteista juttua pelistudiosta, niin pitääkö olla pelannut yhtiön peliä? Ja Hämäläinen ei nähnyt pelaamista välttämättömyytenä. Mutta mitä jos on peliyhtiön toimitusjohtaja, niin silloin lienee aika perusteltua, että sitä omaa peliä on ainakin joskus pelannut.
Joo. Joo, se on ehdottomasti kyllä sellainen, että helpottaa työskentelyä huomattavasti, kun tietää että mitä tiimi on tehnyt, että toi pelaaminen meillä kuuluu osana työhön.
Milloin teidän yhtiö Colossal Order listautuu pörssiin?
Ei ikinä. Colossalilla me ollaan tämmöisiä idealisteja ja meillä halutaan omistus pitää työntekijöille.
Eli pörssi on paha maailma, johon ette koske pitkällä tikullakaan.
Niin, no meillähän ei ole edes pääomasijoittajia, että me ollaan tälleen vähän erilainen yhtiö.
Mä haastattelin vuoden 2015 maaliskuussa teidän pelin Cities Skylines pääsuunnittelija Karoliina Korppoota. Ja peli oli julkaistu samassa kuussa ja haastattelua tehdessä sitä oli myyty joku semmoinen 600 000 kappaletta. Jo tuossa vaiheessa pelistä julkaistut arviot oli olleet hyviä ja se oli saanut aika mukavasti kansainvälistä näkyvyyttäkin. Mitä tässä on parin vuoden aikana ehtinyt tapahtua? Siis ainakin lienee se mainittava, että samana vuonna peli valittiin The Finnish Game Awards -tapahtumassa vuoden kotimaiseksi peliksi.
Joo, ja sitten voitettiin myös toi paras pohjoismainen peli. Ne oli tosi isoja juttuja meille, että peli on sillä tavalla ollut niinku äärimmäisen hyvä menestys niinku kriitikoidenkin näkökulmasta. Mutta kyllä se ehdottomasti meille iso juttu on se, että miten hyvin pelaajat on löytänyt City Skylinesin. Ja nyt meillä itse asiassa 3,5 miljoonaa myytyä kopiota tässä tällä hetkellä, että kyllä se luku on aivan huima ja pelihän myy edelleen, että on ihan käsittämätön määrä meille. Se on sellainen, mitä me tietysti halutaan niin kuin nähdä, että jatkuu tulevaisuudessakin ja työstetään kyllä peliä eteenpäin koko ajan.
Vertailuhan on semmoinen juttu, mikä kannattaisi pitää pelastaa omaa peliä, mutta kai teillä nyt joku semmoinen suomalainen peliteollisuuden tuote on, jonka myyntilukuihin te esimerkiksi teidän myyntiä vertaatte.
Kun otetaan huomioon, että Suomessahan enimpäin niin kuin noi mobiilipelit on se, että niistä latausmäärät on ihan sitten eri kaliberia, että meidän täytyy muistaa, että on niin kuin 3,5 miljoonaa myytyä kopiota, että se tietysti yksi meillä semmoinen, mikä on, että yksi niin kuin noita vanhemmista peleistä, niin aina verrataan tietysti Max Payneen, että miten menee, mikä on 5 miljoonaa kopioita myynyt niin kuin sitten useammalla platformilla, että PC ja sitten konsolit mukaan lukien, mutta kyllähän toi niin kuin käsittääkseni on suomalaisista peleistä ehdottomasti niin kuin eniten myynyt PC-peli.
Puhutaan vielä kohta tulevaisuudesta lisää, mutta kun mainitsit tuosta, että Max Paynellä tietysti se myynti jakaantuu useammille alustoille, niin eikö teilläkin ole tulossa tulevaisuudessa tai ihan siis nyt 2017 vielä tämmöistä niin kuin uusille alustoille laajenemista?
Joo, eli meidän julkaisija tekee noin konsoliportit City Skylinesista, eli Xboxille on tulossa tänä vuonna versio, että nyt sillä jännityksellä odotetaan, että miten sillä puolella pelaajat ottaa tämän vastaan.
Minkälainen aika 2 vuotta on julkaistun pelin elinkaaren näkökulmasta? Minkälaista on se työ, jota peliyhtiö joutuu tekemään sen eteen, että peli säilyy kenties monta vuotta elinkelpoisena?
Täytyy suunnitella pitkälle eteenpäin ja mikä on se tavallaan tavoitekin, että kuinka kauan sen pelin halutaan säilyvä hengissä. Että kyllä meillä tuommoinen niin kuin pitkä elinkaari on tavoitteena, koska tämmöiseen peliin pystyy tekemään, tämmöiseen kaupunkirakentelupeliin pystyy tekemään lisää sisältöä aika sujuvasti, että kyllä tuossa meillä on nyt tulossa sitten vielä tänä vuonna 4 tämmöinen isompi lisäosa peliin, että meillä on 3 aikaisempaa, missä on lisätty sitten esimerkiksi justiinsa luonnonkatastrofit peliin, tuli tuossa viime syksynä, ja kyllä tämä niin kuin työ on pitkäjänteistä ja koko ajan kehitetään sekä peruspeliä eteenpäin, että sitten tehdään lisäsisältöä, mikä on maksullista. Kyllä se niin kuin on se yhteistyö tietysti sen julkaisijan kanssa, mutta myös sitten sen peliyhteisön kanssa, että saadaan keskustelu pidettyä pelaajien kanssa yllä.
Mä en muuten tiedä, että mikä siinä on, että tuollaisissa kaupunkirakentelupeleissä noin luonnontuhot on jotakin sellaista, mikä pelaajaa lähinnä siis vaan kiehtoo.
Joo, se on tavallaan se, mekin haluttiin nimenomaan tuohon Skylinesiin se, että
siinä se uhka on sillä tavalla tiedossa, että voi tavallaan vähän valmistautua siihen esimerkiksi just maanjäristykseen tai tulvaan tai tsunamiin. Ja sitten tavallaan rakentaa sitä kaupunkia silleen, että se selviäisi siitä, tai sitten tietoisesti tuhota se kaupunki kokonaan. Että kyllähän se, kun me naurettiin, että mehän ollaan peliä ruvettu tekemään vuonna 2013, niin kyllä se oli sillä tavalla aika mukavaa tuossa ennen viime joulua, niin sitten kun olisi kaupunkia rakentanut muutaman vuoden, niin tuhota se ihan täysin. Semmoinen
emansipatorinen kokemus.
No kyllä joo, että kyllä se on sillä tavalla, että kyllä ne tavallaan kuuluu siihen juttuun, mutta sitten meillä on kyllä pelaajia, jotka ei niinku missään tapauksessa halua, että he on voinut käyttää satoja tunteja kaupungissa rakentamiseen ja ei missään tapauksessa halua, että sille käy mitään, että se on aika pelaajakohtainen juttu.
Onks pelillä tehty jotain sellaista, mitä te ette olisi koskaan uskoneet?
Siis Skylands on käytetty aika mielenkiintoisillakin tavoilla tämmöisen niin kuin oikean maailman ongelmien selvittämiseen, että me ollaan puhtaasti tehty viihteellistä peliä, ja toi Skylands on ollut silleen mielenkiintoinen, että esimerkiksi niin kuin Hämeenlinnan kaupunki on käyttänyt sitä tämmöisessä joukkoistamisessa, että he on halunnut niin kuin kaupunkilaisilta palautetta siitä, että minkälaiseksi halutaan yksi kaupungin osa rakentaa, ja siinä City Skylands on ollut käytössä, että tämmöisiä niin kuin esimerkkejä on aika paljon sitten opetuksessa myös ja myös sitten joukkoliikenteen suunnitteluun. Sanotaan näin, että me ei niin kuin nähty, että tämmöinen tulisi olekaan mitenkään niin kuin isommassa mittakaavassa tapahtumaan, mutta se on jotenkin ilmeisesti ollut vähän puutetta semmoisesta kaupunkisimulaatiosta, jota pystyisi helposti niin kuin käyttää yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Että tämä on aika mielenkiintoinen ilmiö, mikä on muodostunut. Että se on ollut kyllä meille sellainen aika yllättävä suunta.
Te olette tamperelainen peliyhtiö. Onko Tampereella kokeiltu, että miten se raitiovaunu siellä toimii, jos isketään keskustaan esimerkiksi teidän pelin luomassa simulaatiomaailmassa sellainen?
Kyllä toi niinku ainakin tamperelaiset on jonkun verran omaa kaupunkiaan rakentanut, mutta meille asti ei ole siinä mielessä tullut tällaista, että nyt sitten katsotaan, siellä on ilmeisesti joku kuntavaaliehdokas tai poliitikkoehdokas on rakentamassa nimenomaan City Skylinesilla unelmien Tamperetta, että ihan mielenkiintoisia juttuja, että se on myös sellainen, mitä ei kyllä, en kyllä nähnyt tapahtumaksi, että aika monia sellaisia yllättäviä juttuja on City Skylinesin parista nähty, mutta kyllähän tietysti se on sellainen, että mikä on kaikista hauskinta huomata, että ihmiset haluaa nimenomaan, että pelaajat haluaa nimenomaan rakentaa sen oman kaupunkinsa ja sitten siellä kokeillaan kaiken näköistäkin eri juttua, että eiköhän meiltä tamperalaisia pelaajia löydy, jotka sen on testannut, että onko se nyt sitten hyvä juttu vai huono juttu.
Minkälainen elämä pelillä on vielä edessä?
No toivottavasti pitkä ja menestyksekäs, että me halutaan ehdottomasti niin kuin jatkaa keskustelua meidän peliyhteisön kanssa ja yhdessä heidän kanssa kehittää peliä eteenpäin. Ja siinä on aika paljon kaikkea, mitä voidaan tehdä lisää vielä. Että City Skylines ei missään tapauksessa ollut täydellinen ja valmis, kun se julkaistiin. Että tämä on tämä hieno tilanne pienelle firmalle, että nykyään kun digitaalinen jakelu on mahdollista, niin voidaan jatkaa työtä eteenpäin. Ja kyllä me tietysti halutaan rakentaa City Skylinesista ihan tämmöinen vakiintunut maailmanlaajuinen brändi, että halutaan tavallaan että meillä esikuvana on SimCity, ja jos mietitään SimCity-historiaa, niin se on ollut vuosikymmeniä pitkä ja hienoja pelejä siihen tehty useampia kappaleita, että kyllä me tietysti halutaan niin kuin päästä samanlaiseen asemaan jostain vaiheessa tulevaisuudessa.
Saappaat, joihin astutte, ei ainakaan kauhean pienet.
joo, näinhän se on, mutta siis unelmia ja tavoitteita pitää olla. Että
totta muuta.
Ei tässä muuten mitään kannata yrittää, jos ei aseta tavoitteita korkealle.
Mutta elikkä tästä oli jo pääteltävissä se, että se mitä Colossal Orderilta on seuraavaksi tulossa, niin se on nimenomaan tämän City Skylines-pelin jatkumoa.
No tällä hetkellä me työstetään tosiaan vielä lisäosia tähän City Skylinesiin, että jatko-osaa ei ole vielä työn alla, mutta siinä on tietysti kyllä nyt toi 3,5 miljoonaa myytyä kopiota kertoo sen, että tämä on sellainen sellainen brändi, mitä ehdottomasti kannattaa työstää. Ja noin lisäosat on sillä tavalla, että nekin on myynyt oikein loistavasti. Et nyt meillä tulee sitten tosiaan tänä vuonna tämmöinen joukkoliikenteeseen keskittyvä mass transit lisäosa. Ja tavoitteena vielä sitten tehdä lisää siihen, että kyllä toi niin kuin pitkällä tähtäimellä vielä siis Skylinesia työstetään ennen kuin sitten hypätään jatko-osaan, että katsotaan, että kyllähän se siellä varmasti näköpiiristä jossain vaiheessa on, mutta meillä Kolossalilla me halutaan tehdä asiat sillä tavalla huolellisesti, että sitten kun joskus päästään jatko-osaa tekemään, niin siitä täytyy tulla sitten oikeasti merkityksellinen ostos pelaajalle, että hän saa sitten sillä jotain niin paljon parempaa kuin mitä nykyinen, että se kannattaa se ostos tehdä.
Puheessa Juuso Pekkinen.
Tällaista tällä kertaa. Jos on ohjelmaan liittyy jotakin palautetta, kommentoitavaa, sitä voi toki pistää ohjelman tekijälle eli meikäläiselle tulemaan sähköpostiosoitteella juuso.pekkinen@yle.fi. Tässä vaiheessa voisin vilauttaa jo hieman tulevan ohjelman aihetta. Olen aika innoissani ensi kerran jaksosta, jossa on tarkoitus puhua aivojen suorituskyvyn parantamisesta. Ootko kuullut puhuttavan nootropiineista? Ehkä käytetyin easy-termi on semmoinen kuin älylääke. Yhdysvalloissa ja Briteissä aivojen suorituskykyä parantavien aineiden osalta on käyty aika paljonkin keskustelua. Ja tämä keskustelu ei ole aina ollut kauhean positiivissävytteistä. On puhuttu paljon siitä, että opiskelijat käyttää keskittymiskykyä vaativissa tenttipänttäyksissä ADHD:n hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Nämä aineet saattavat parantaa suorituskykyä tiukassa tilanteessa. No, minkälaisia uhkia ja mahdollisuuksia aivodopingiin sisältyy? Tästä keskustelemaan tähän ohjelmaan saapuu herra nimeltä Aleksi Hupli. Aleksi Hupli on Tampereen yliopiston tohtorikoulutettava, joka on perehtynyt tähän aiheeseen ja hän tulee kertomaan tästä lisää. Lisäksi tässä keskustelussa on mukana Reidar Vasenius, jota voidaan pitää aivohommassa eräänlaisena luomumiehenä. Vasenius tarjoaa mielenhallinnan palveluita ihmiselle, joka koettaa luovia infoähkyn kourissa. Ensi kertaan.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.